Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Jizzax viloyati Do'stlik tumanining elektr tarmoqlari idorasida ishlaydigan Kenjabek majburiy ijro byurosining xodimlari uyma-uy yurib, odamlarning bo'yiniga katta miqdordagi qarzni ilib ketishayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Kenjabekning so'zlariga ko'ra, gaz va elektr energiyasidan qarzi yo'qligini isbotlovchi hisob daftarlarini majburiy ijro byurosiga olib borib ko'rsatgan bo'lsa ham, lekin byuro xodimlari qarzi yo'qligi haqida tegishli idoralardan maxsus ma'lumotnoma olib kelishni talab qilmoqda. Kenjabek bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizda MIT degan bir korxona ochildi. MIT majburiy ijro byurosi. Reses men adaydim, o'z nimada elektrositetda. Uydan menga qo'ng'iroq qilishdi, ikki kishi kelib, 1 million gaz svetga qarzimiz bor deb aytdi dedi. Men aytdim, bironta bir qog'oz tashlab ketdimi? Desam, yo'q dedi. Unda qo'yaver dedim, ertaga o'zim boraman, keyin ko'raman-da dedim. Men topshirib keldimda, keyin yana qaytib, kelishkalarni oldim gaz svetkini. O'zim korxonama kirdim, meni qarzim bormi ko'ringlar, 1 million bo'lsa. Ya 3700 kilovat lishingiz bor dedi aka dedi. Nimada turibdi dedi kompyuterda dedi. Yana yaxshi, gazga bordim, 3 soat o'chirsa turdim. Aka dedi, 52 000 qarzimiz bor ekan dedi. Paylashtirganda 200 000 o'tkazdim. Keyin baribir telefonga qilib qo'yin. Keyin prokuraturaga o'tdi, gazsiz bo'lmasin deb. Keyin bularning yangi ochilgan idorasiga bordim. Borsam, kompyuter sunsun bir yosh yigit. Kecha dedim, shu yerdan sizlardan bizga uyga boribdi, qarz bor 1 million deb. Mana men hozir ikkalasini ham ko'rib kelyapman. Hoy, gazdan 52 000 qarzim bor ekan. Mana dedim, yangi chiqqansa hozir to'ladim 200 000. Sizlarda o'z qayg'oq nima qilyapsizlar? Aka dedi, bizga dedi, qarz yo'q degan spravka keng dedi. A mana ikkala kelishga turib qolmanda, ko'rmadi qarzim yo'q. Ikkalasi ham mana kelishgani sizdan nomer yozilgan. Shu nomerda hali shunday bazaga kompyuteringga kir, ikkalasi ham familiyam chiqadi. Qarz qarzmasligim kompyuteringga ham ko'rasan. Akamga ularni bilmayman dedi. Siz dedi, menga qarz yo'q degan spravka keng dedi. Men aytdim, bu shaharni bir chekkasida sen bo'lsang, narigi bitta burchagida elektrosvet bo'lsa, yana boshqa bir chekkada dedim gaz bo'lsa, men 3-4 kilometr aylanib kelayin, senga sifatlab kelishim kerakmi? A bozorni shunday ko'rsang bo'larmidi desam, men buni bilmayman deydi. E shunaqa odamlar o'tkazib qo'ydi, bilmayman ular qayerdan topgan, kompyuterni bilmasa ular, bir bazaga kirishni bilmasa. Achig'im kelsa, keyin kelib qo'ydim uyga. Men ular uchun yana aylanib ikkalasidan borib olib borishim kerak ekan. Qarz yo'q degan spravkani olib borish uchun yana bir 2 soat sotqishim kerak edi u yerda. Ularga endi kirib bo'lmaydi-da, mayli o'zimizki elektrosetga, mayli endi odamlar bo'lsa ham, endi o'zim tanishlarim o'sha yerda birga ishlaymiz. Ha, kechirim bo'lsa ham boram shu, hali qarzi yo'q degan spravkani olishim mumkin. Lekin ana raygazga eshigidan kirib bo'lmaydi odam ko'p.
Endi 1 million qarz deb qayerdan chiqarib qo'yishibdi sizga?
Hayronman. Hamma qo'shnilarimga 1 million, 1.5 million qarzsan dedi, lekin birontasiga qog'oz bermabdi, hech qanaqa bir hujjati yo'q, yo bir ogohlantiruvchi bir qog'oz tashlab ketishmaydi. O'shanga qarab bir odam nima qilsa. O'shanga jahl qilib, sizlarga kecha bir guzar tashlagan edim. Bu to'g'risida menga o'xshab sizlarga chiqayotgan ko'p bo'lsa ham kerak,
deydi Do'stlik tumanining elektr tarmoqlari idorasi xodimi Kenjabek.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.